Vaevele ichipandwa cha bubili. Echa tufuile ukwango kuchila ifyo tuwa umfua. E pari tuwa sense nunu wako. Pantu ngechevo ichala ndilwe. Muliba malaika chave cha ikata. Na chonse ichabu mpula mafunde nechabu chinto umfua. Chapo kelele ukukandwa. Kukuyene, ifwe tukapusuka shiani ngata tusakamene ipusukilo ilia kulefi. Ilia valilepo ukulanda shikulu. Kabiri, ya ikashiwe kuli ifwe kubamu mfuile. Lesa nao, ale shimikako ubunte kufi shibilo. Na kufi papua, na kufi sunguko ifia misango misango. Na kufi akaniko fia mupashi wa mushilo. Umo afwa ile umuine. Pantu ubuikalo ubukesa ubotulelanda. Te kuliba malaika abulengele bulambe. Iyo lelo apantu pamo umo ashimike ati.
Umundu nsenani apo mumu sakamana. Nalimo mwana wa mundu apo mumu pempula. Mwamuchefe shepa nono fie kuliba malaika. Mwamufuikile kumutwe ubukatano muchinshi. No kumulasa pamilimo ya amino yenu. Mwalengele fintu fionse filambile panshi ya makasa yenu. Mwalengele fintu fionse filambile panshi ya makasa yakwe.
Pantu mukulenge fintu fionse filambe kuliwene. Tashile chintu nangu chimo, ichishiana kila kuliwene. Awe, nanomba tatulamone fintu fionse, ifiale nguo kulamba kuliwene. Lelo, tumona Yesu uache fiwe, inshita inono kuliba malaika ukuti ave, no kuchula kwa mfua. Na afuikwe chilongwe, chavukata, no kuchindami, ukuti, kukusena mina kwa kwa lesa, asondele umuntu onse imfua. Pantu chaene ukutiwene, uo ifintu fionse fiavela kabiri, uo fiavela po. Pakutuala ava nave ngi kubuchindami. Alenge kelenganya we pusikilo liavo, ave uwa puililila mukuchula. Pantu ushishia, nava shishishiwa, bonse vamuli umo. Nipamulandu uyu ashiavela nansoni kukubalumbula ba munyina ati.
Nkabile shina lienu kuliba munyina ne mukatikalu kuta emonka mulumbula.
Nakabili.
Ine nkamutetekela.
Nakabili.
Moneni ine nava analesa mpela.
Eicho apo abana ba kumako kubuntu nse bwa mulopa no mubiri no mwine ifyo fine akumisheko kubuntu nse bwabo ukuti mukufwa afubalishe ukwete amaka ya mfwa uyo nikasebanya no kubalubula bonse abayiketwe mubushya nshita yonse iya miyewe yabo pakutine mfwa bantu na chine tai katako kuli ba malaika. Lelo, nikubufiashi wakwa Abraham eko aikata. Eicho afuile ukupalana na ba munyina, mufintu fionse, ukuti aveshima pepo mkalamba, uwa luse kabiri, uwa chishinka, mufia kwa lesa. Kukonsolo le membu, shiavantu, pantu umu achulile, umuine pakueshiwa, emo aishibilo kwafwa abeshiwa.